Háttvirtur þingmaður hafði beðið um orðið.
Já, virðulegi forseti. Ég, eins og ég segi, við erum búin að glíma við þetta frumvarp glöð gegnum heilt. Okkur finnst afskaplega spennandi að sjá hvað kemur út úr því í haust. Það er aðeins eitt sem að mig langar til að koma hér á framfæri sem að ég hefði vilja ganga pínlítið lengra með þó að við séum náttúrulega að gera okkar besta og mætumst á miðri leið til þess að þetta megi verða að veruleika og það er nákvæmlega það sem lítur að ufsanum. Við erum að tvöfalda sem sagt heimildir í ufsa úr 350 tonnum í 700 tonn. Það er búið að auka vægi sjómannsins gagnvart verðmætinu upp í 80% en 20% eiga ganga síðan til afró. Ég sá hins vegar ekki því til fyrirstöðu að hafa þetta 100% til sjómannsins. Mér fannst í því liggja ákveðin kvatning í því að nýta hráefni og koma örugglega með það að landi. Þrátt fyrir að stundum eru aflaverðmæti meðal afli ufsa ekki há. Þá í rauninni myndum við tryggja það frekar að það yrði ekki um brottkastaræða. Það var á þeim fórsendum og líka það að við sendum skýr skilaboð til sjómannan okkar. Við erum öll að vilja gerð og viljum hafa ykkar sem mestan og bestan og það er í rauninni, ég ætla ekki að hafa nefn fleiri orð um það nema bara að ég er bara afskaplega glöð að fá að taka þátt í þessu og vera með og sem var að formaður atvinnu vega nefndar þá segi ég aftur bara gangi ykkur öllum sem allra best.
Sem ástekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári